Daar word die verhaal vertel van die arbeider wat gewerk het by die maatskappy. Hy het redelike ruwe werk gehad, maar hy is 'n vreeslike volwasse man gewees en hy het 'n baie goeie lewe gelei en hy was bekend vir sy geweldige geluk wat hy uitgestraal het. Sy vreugde en sy vriendelikheid was waarvoor hy bekend was. Hy het nie eintlik besittings gehad nie, het was 'n arme man gewees, maar hy het iets gehad wat uitgestaan het bokant al die ander mense. Op 'n dag kom die baas van die maatskappy by hom en hy sê vir hom, weet jy, ek hou nou vir jou verlang dop daar deur my kantoorvenster. Ek wil ook graag hê wat jy het. Ek sien so jy's vol vreugde, niemand kan jou ooit kwaad maak nie, jy doen jou werk met vreugde, al is dit slegte werk. Ek wil iets van die vreugde en die tevredenheid hê wat jy het, hoe kan ek dit kry? Die ou kyk hom so, hy sê, meneer, wie het regtig hê? Hy sê, ja, hy sê, wie hy, gaan huis toe, gaan trek die beste pak klere aan wat jy het, dan kom jy terug en jy werk saam met my in die modder. Die baas kyk vir hom so, wacht nou, jy moet nou mooi verstaan hierso, onthou, jy werk vir my, ek werk nie vir jou nie, jy moet nou mooi verstaan, ek bedoel, ek is daarom die baas van die maatskappy, ek het gewellige klomp verantwoordelikhede, ek moet sorg dat die hele klomp goed gebeur, en ek moet toesig hou en goeders koördineer, ek kan nie hierso kom rondploeter nie, ek is daarom die baas. Jou sê hom, trek sy skouers op, en hy draai om, en hy gaan om sy werk. Paar maande daarna is dieselfde storie. Die ou kon nie meer vat nie. Hy sê, weet jy, jy werk hier reg onder my venster en ek wil graag hê wat jy het, want ek is gefrustreerd. Ek sien wat jy, hoe jy leef en ek soek dit. Die ou sê vir meneer, gaan huis toe, trek jou beste pak klere aan, kom werk saam in die modder hier saam met my. Die ou sê, hy vererg hom en hy stap weg. Daar gaan maande verby. En weer, die keer kon hy het nie hou nie. En die baas sê vir hom, nou moet jy vir my sê. Jy moet vir my sê, wat maak jou so gelukkig? Ek soek dit regtig by jou, ek sal enigiets doen, sê net. Hy sê, is jy bereid om huis toe te gaan, jou pak klere aan te trek, en in die modder die saamheid kom werk? Die ou sê, okay, ek sal dit doen. Hy sê, nee, maar jy hoef dit nou nie meer te doen. Nou het jy iets besef van die lewe. Hy sê, hoe so? Hy sê, wee meneer, jy is nog altyd ongelukkig, omdat jy dink jy is beter as ander mense. Dis jou groot probleem. Jy behandel ons nie met dieselfde waardigheid as wat jy jouself behandel. En eers as jy dit geleer het, gaan jy iets van die geluk van die lewe raak sien. Vriende, hoe belangrik is jou eie ek vir jou? Hoe belangrik is jou eie waardigheid vir jou? Hoe belangrik is jy as jy tussen ander mense is? Jy weet, hoe meer hoogmoedig mense is, hoe minder verstaan hulle van die lewe. Ek dink nie almal is altyd moedswillig hoogmoedig nie. Ek weet nie van iemand wat ooit moedswillig hoogmoedig is nie. Maar dit kom in hulle lewensstyl na vore dat jy jouself beter as ander mense ag en ander mense sien dit. Ons het Dinsdag aand gepraat van dat ons onder 'n nuwe koning staan, met nuwe reëls staan. Ons het 'n nuwe baas. En die Here gee vir ons nuwe reëls want hy duur vir ons betaal, ons behoort aan hom en daardie reëls is juist dat ons aan hom moet gehoorsaam wees en dat ons 'n harts ingesteldheid moet hê dat die Heilige Gees in beheer van ons lewens is, nie meer ekkie. En ek dink dit is juist die kruks van die saak, vriende. Somtyds dan wil ons nog steeds daai twee baase dien, ook ons eie ek. Ons wil hom verskriklik graag tevrede hou. En dan wil ons dinge doen wat ons nie toekom nie, wat ons nie verdien nie, want ons besef nie altyd ons verdien maar niks. Kom ons lees Psalm 131, is een van so prachtige, kort, krachtige psalm. Kom ons lees dit saam. 'n Pelgrimslied van Dawid. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd. Ongelooflike psalm. Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Daar is ons niks meer tevrede as 'n klein kindjie nie. En dit is my so mooi psalm, en is so mooi beeld wat Dawid hier gebruik, as hy hierdie psalm skryf, want hy verklaar hiermee eindelijk, hy is tevrede en hy is ten volle in die hande van God. Hy probeer nie hoogmoedig wees nie, want hoogmoed is om jouself te verhef, tevredenheid is om jou self onderdanig te stel, juist daarom. Kom ek vertel vir jy nog een verhaal wat jy heel moeilik ken, maar dit is my so mooi story, ek gaan dit vir die wees vertel. Dit is een verhaal uit die Joodse, Assyriese traditie, van die arm Jood. Van die arm Jood wat in 'n armsalige pondokkie daar op die platteland geblei het, en in ver van die grootstad geleef het. En een nacht droom hy, dat hy op 'n lang reis na die stad onderneem, en dat hy 'n sak goud daar onder die stadspoortse brug kry. Ach, hy het om die vreselik daan gesteer nie, hy die droom geïgnoreer, maar die droom het om herhaal. Volgende aand droom hy weer dit, die aand daarna droom hy weer dit, daarom besluit hy toe om die droom te toets, en hy gaan nou sak en pak, gaan hy na hierdie brug toe, daar by die stadspoort, en daar geloop, seervoete, honger daar gekom, maar hy is doelgerig, en toe, sommer direct daar na die brug toe, en begin vroetel daar onder die stadspoortse brug, en die hoof van die soldate van die hekwacht, kyk hier onder die brug, hy sê, wat doen jy, ou man? Hy sê nie, maar so naïef soos die man is, ek soek 'n skat, jy moet 'n skat hier onder brug wees. Hy sê, wie sê vir jou so? Nee, ek het dit gedroom. Hy sê, maar my steer jou mos nie in drome nie, waar kom jy daar aan? Wie steer jou in drome? Net gisteraan droom ek, dat hier op die platland in 'n pondokkie, in 'n ou Joodse huis, agter sy vierhert sal ek 'n sak goud kry. Haha, wie steer jou nou daar aan? Onmiddellik klik die Jood en hy gaan huis toe. En daar agter sy eie vierhert, kry hy toe die sak goud. Vriende, ons soek somtyds te ver. Daarom vind ons nie. Ons soek somtyds nie binne in onsself nie. Maar ons soek somtyds op verskillende ander plekke en ons besef nie dat baie antwoorde waarna ons soek, wat vir ons die sin van die lewe gee, wat vir ons geluk bring, is hier diep binnen ons weggesteek. Wat jy is, kom van God af. Alles wat jy het, kom van God af. Ons bely dit toch allemaal aan mekaar, maar ons doen dit nie altyd nie. Want die Here is vir jou lief, en hy het vir jou gegee, en hy is vir jou wonderlik, en hy wil jou seën met jou mens wees. Ek dink nie ons besef dit altyd nie. Ek dink die meeste van ons het skaars ontdek hoeveel rykdom daar binne ons opgesluit lê. En miskien wil God juis met vir my en vir jou vanaand van hierdie deel net so 'n bietjie laat dink aan. Kom ons lees Hebreërs 13 vers 5. Hebreërs 13 vers 5. Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Jy sien vriende, ons praat juist vanaand van tevredenheid. Tevredenheid vir dit wat God vir jou gegee het. Dis die kruks van die saak waaroor vanaand gaan. En weet jy, tevredenheid oor dit wat God vir jou gegee het, is die grootste geloofsbelydenis, jy moet mooi hoor wat ek sê, is die grootste geloofsbelydenis wat jy kan hê dat God in beheer van jou lewe is. As jy 'n tevrede mens is. Dis die mees kragtige bewys, dat jy regtig in God glo, en dat jy glo dat God jou goed gemaak het, as jy begin tevrede leef. Ons wil allemaal graag die heerskappy van God oor ons lewens hê, maar ons kyk die ongelooflike belangrike ding mis, dat ons lewensstyl van tevredenheid, is een van die praktiese bewyse, dat God in beheer van jou en van my se lewens is. Die bewys dat jy regtig glo in God, gaan jy in jou lewensstyl kry. Die bewys dat jy glo in God, gaan jy kry oor die manier hoe jy leef. Jy hoef nie, vriende, 'n bewys te soek dat jy glo as jy oor kole gaan loop nie. Jy hoef nie vuur te eet om te sê dat jy iets moet doen nie. Jy hoef nie groot dinge te gaan doen nie. Jy moet maar net begin om tevrede te wees dit wat God oor jou pad gebring het en dit begin geniet en dit begin gebruik. En ons besef nie altyd hierdie verskriklike groot waarheid nie. Om 'n lewenstyl van tevredenheid te hê is die grootste bewys dat jy Jesus Christus vertrou. Hoor jy wat ek sê? Dis die grootste bewys dat jy Jesus Christus vertrou. Want God het vir jou goed gemaak, hy het vir jou volmaak gemaak. Hy het vir jou soveel dinge gegee. Jy moet hom vertrou daarmee en jy moet begin tevrede leef. Jy moet begin vrede kry in jou siel, vrede maak met jouself en jy moet daai tevredenheid begin uitleef elke dag. Kom ons kyk juis wat die woord sê in 'n paar tekste en ek wil volgende vir u lees Filippense 4 vers 18. Maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg. Ongelooflike teks. Ek het alles ontvang, ek het meer as genoeg. 1 Timoteus 6 vers 6 tot 8 is vir my so kragtige vers. Die godsdienst is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Want ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie. Ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Die godsdienst is 'n groot wins as iemand tevrede wat hy het. Ek het nou die dag vir u gesê. Jy onthou die beeld van almal van ons gaan een of ander tyd doodgaan. Ons kan niks saamvat nie. Niks. Onthou dit. Onthou dit. Die volgende teks 2 Korintiërs 9 vers 8. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Vriende, dit is genade dat die Here vir ons alles gee. Besef jy dit? Is jy regtig tevrede met wie jy is en wat jy het? Het jy hier diep in jou hart 'n stuk sielsrustigheid oor dit wat God vir jou gegee het? Of is jy dalk iemand wat 'n gejaag het? 'N gejaag het omdat jy nooit tevrede is, jy nooit genoeg kan kry nie. Is jy altyd besig om te kla oor alles, want alles het jy altyd mee 'n probleem. Altyd kritiek op ander mense, want jy is nooit tevrede nie. En weet jy mense, as mense nie tevrede is met jouself nie, dis wanneer 'n mens so krities is op ander mense. Mense tevrede is met homself, is nie so krities ingestel nie. Wil nie altyd alles by almal doen soos hy dit wil hê nie. Het jy daai vrede, vriende? As jy bely dat God in beheer is van jou lewe, moet jy daardie vrede uitleef. Dan moet dit in jou lewenswyse uitkom van tevredenheid. Dit kan nie maar net 'n paar leewoorde wees nie. Om tevrede te wees is 'n lewenswyse van wat jy moet uitdra elke dag. 'N Paar praktiese dinge wat ek en u aan moet oordink is: Weet jy dat God vir jou uniek gemaak het? Besef jy, daar's niemand op aarde soos jy nie. Ek dink hier het nou die aand gesê dat ons weet, elkeen van ons se vingerafdruk is uniek. Daar's niemand van ons se vingerafdruk wat dieselfde is nie. Besef dit net. Psalm 139 sê vir ons so duidelik, die Here het vir jou gemaak, spesiaal gemaak, hy het vir jou gekies. Psalm 16, hier vers 5 rond, sê dit vir my, alles wat ek vir die Here vir my gee, is vir my mooi en ek loof die Here daarvoor. Vriende, dit is die geloofsbelydenis wat ons moet hê, en ons moet elkeen tot die punt kom, dat jy vir jouself in die spieël kyk en sê, God is tevrede met wat ek sien. Hoe kan ek nie wees nie? Jy sal en ek sal moet, as ons die Heilige Gees as ons heerser aanvaar, sal daar 'n stuk tevredenheid oor jouself moet begin optree. Jy sal so moet begin optree. Positief begin optree. Psalm 23 vers 1, die pragtige vers. Psalm van Dawid, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Dit is van die mooiste belydenisse. Ek kom niks kort nie. Vriende, dis nie net met jouself nie, dis met jou lewenswyse op elke lewensterrein moet jy hierdie tevredenheid toepas. En spesifiek ook met jou werk, jou beroep. Solank jy in jou huidige werk sit, Solank dit is wat die Heer is, het moet jy besef, dit is wat die Heer vir jou gegee het, en jy gaan die goedheid van die Heer daarom ontdek om dit te geniet. En jy gaan meer vreugde dan kry as jy kan dink, solank jy dit het. As die Heer met jou aan die pad stap, dan stap hy met jou aan die pad. Dieselfde met jou vriende. Ons kan ons vriende somtyds so kritiseer en afbreek. Weet jy, jou vriende is maar net jy nie volmaak nie. En die Heer het hulle vir jou gegee. Moet hulle nie verander nie. Ons het gisteraan so 'n bietjie oor ons besittings gepraat. Is jy tevrede wat jy het? Of soek jy altyd meer? Is jy altyd iemand wat bokant jou vuurmaakplek meer wil hê? En somtyds groot skuld maak om daarby uit te kom. As jy tevrede, vriende, as jy tevrede oor dit wat die Here aan jou toevertrou het. Kom ek vertel vir jou 'n beeld. Twee trane het by die rivier afgedryf. Saam met die rivier. En toe vra die een traan vir die ander traan. Wie is jy? Toe antwoord die een traan, weet jy, ek is 'n traan van 'n meisie wat 'n man lief gehad het en hom verloor het vir 'n ander vrou. En wie is jy? Nee, ek is die traan van die ander meisie wat hom lief gekry het. Vriende, ons huil altyd oor dinge wat ons nie kan kry nie. Ons is net nooit tevrede wat ons het nie. En ek noem hierdie beeld juis omdat ek baie definitief vanaand iets oor die huwelik vir jou wil sê. Daar is baie huwelike wat baie ongelukkig is, omdat die gesindheid van tevredenheid nie by hulle is nie. Wat baie ongelukkig is, omdat die gesindheid van tevredenheid nie deel van hulle lewenstyl is nie. As jy 'n keuse gemaak het vir die huweliksmaat, en jy die Here se seën daarvoor gevra, en jy het in die kerk in die naam van die Here Jesus Christus julle eenheid in hierdie huwelik bevestig, vriende, moet jy dit as 'n baken van liefde in jou lewe beskou, en dit so onderhou. Moenie heeltyd mekaar probeer verander nie. Wees tevrede met die mens wat die Here vir jou gegee het om saam met jou die lewenspad te stap. Een van die grootste krisisse in huwelikspastoraat wat ek altyd ervaar, is mense probeer mekaar verander. Mense probeer van sê, maar ek wil eintlik nie met jou getroud wees, wil met anders getroud wees, weet nog nie wie nie, maar nie met jou nie. Kyk jou man en jou vrou in die oë vanaand. En sê vir hulle, die Here het jou vir my gegee. Ek is tevrede en ontsaglik lief vir jou. Tevredenheid, vriende, kom as jy iets doen. Ek het vir Dinsdag aand gesê, jy gaan die Heilige Gees heerser oor jou maak as jy het begin leef, as jy begin gehoorsaam is. Weet jy, in die huwelik werk het ook so. Liefde kom as jy dit begin doen. Nie as jy begin droom daaroor en heeltyd kritiek het en heeltyd die kant sit nie. Liefde, huweliksliefde, kom tot die praktyk as jy begin lief wees vir mekaar en liefde begin waar jy mekaar aanvaar en prakties begin liefde uitleef. Dan gaan jy geseën word soos jy nie besef nie. So begin tevrede wees en begin lief wees. Begin liefde uitleef. Hoe gouer jy jouself en jou lewensmaat begin aanvaar, hoe gouer gaan jy die sin en die geluk in die liefde ervaar. En hoe meer jy doen, hoe meer groei jou liefde. En dis dieselfde met ons gesinslewe. Dieselfde met ons gesinslewe. Is nie baie kinders vanaand nie, en die meeste is daar in die jeuglokaal, maar weet jy, ek moet met die jong mense ook praat. Want as jy tevrede is met die ouers wat die Here vir jou gegee het, dan sal julle verhouding baie groei. Maar sodra jy begin vergelyk en dink maar ek wil iemand anders gehad het, dan verloor jy die wedstryd. Tevredenheid is die geheim van 'n gelukkige lewe in alle aspekte van jou lewe. Ouers, as jy tevrede is met jou kinders en hulle aanvaar soos hulle is en hulle nie probeer verander nie, gaan jy baie meer vrede in jou huisgesin hê en gaan daar baie meer liefde wees en gaan jou kind en jy baie gouer die sin van die lewe sien en dit begin uitleef. Jy het gelees in die Bybel. Wat ons ontvang het, kom van God af. Job het dit getuig. Ons het, hoeveel keer in die Bybel sien ons dit? Wat ons ontvang het, kom van God af. Ek wil vir u sê, as jy geluk soek, kyk vanaand baie diep in jouself. Natuurlik is daar, wil ek ook geluk nalaat, as ek vir u sê, wat tevredenheid nie is nie. Wat is geestelike vergenoegdheid nie? Tevredenheid beteken nie, jy is sonder ambisie in die lewe nie. Dis nie wat tevredenheid beteken nie. Tevredenheid beteken nie, dat alles skielik met jou gaan goed gaan nie. En dat jy met alles tevrede is, dis nie 'n selfregverdiging vir jou sonde nie. Dat jy dink nou, ek moet maar tevrede wees met my sonde nie. Dit beteken nie, jy is totaal blind vir jou eie tekortkominge nie. Dit beteken ook nie, jy probeer nie iets in jou omstandighede verander nie. Tevredenheid is nie 'n selfvoldaanheid sonder ambisie nie, dis ook nie arrogansie nie, vriende. Tevredenheid is 'n hartsingesteldheid van vergenoegdheid. Tevredenheid is 'n innerlike vergenoegsaamheid, dat jy tevrede is, jy het genoeg gekry. Want 'n ontevrede mens is 'n ongelukkige mens. 'n Ontevrede mens, weet jy, wat doen ontevredenheid aan jou? Twee dinge. Ontevredenheid maak jou blind vir die geskenke wat God vir jou gee. En daar's so baie. Ontevredenheid maak jou blind vir jou familie as 'n geskenk. Vir jou man of jou vrou as 'n geskenk. Vir die gawes wat die Here vir jou gegee het. Want soms wil ons ander mense se gawes sien. Ons besef nie hierdie ongelooflike gawes wat die Here vir jou gegee het nie. En dat jy dit moet gebruik in die koninkryk van God en in hierdie samelewing. Dit is verkeerd om een kant te sit en sê, maar ander het gawes, ek moet maar net hier by die huis sit en televisie kyk. Vriende, jy het ongelooflike gawes wat die Here wil gebruik, want hy is jou koning. Tevredenheid laat jou selfvertroue oor die gawes wat die Here vir jou gegee het. Ontevredenheid doen ook 'n ander ding in jou. Dit laat jou nie groei nie. 'N ontevrede mens groei nie. Want niemand groei deur heeltyd te verwyd en te kla en te kritiseer nie. Niemand groei nie, jy breek net jouself en die situasie af. 'N ontevrede mens groei nie. 'N tevrede mens groei in hierdie huwelik en in die gesin en in jou werk en in jou persoon. Die oomblik as jy tevrede begin leef, dan begin jy geestelik groei. Dan begin jy iets raak sien hier rondom jou wat jy nooit raak gesien het nie. Dan begin jy iets rondom jou ontdek wat jy gesukkel het om raak te sien. So gaan vanaand huis toe. Sê vir die Here, Here, ekskuus het ek altyd so kla. Ek is tevrede met die mens wat U my gemaak het. Help my om dit uit te leef. Gee vir my 'n vergenoegdheid. Hoe kry mense dit reg? Hoe kry mense dit reg? En weer eens help, los die Bybel ons nie daar nie. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 sê vir ons so duidelik: wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Jy kry tevredenheid deur 'n dankbare ingesteldheid te kry. Deur dankbaar te hê, om vrede te hê met jouself, ontdek jy die skatte met 'n dankbare gesindheid wat God vir jou gegee het. Ondankbaarheid is 'n styl wat met niks tevrede is nie. Dankbaarheid is weer 'n styl wat gelukkig is en dankie sê dit wat God vir hom gegee het. Vriende, as jy vir iemand dankie sê, dan gee jy erkenning. Dis wat mens doen as mens dankie sê. Jy gee erkenning vir daai persoon of vir iemand. So as jy vir God begin dankie sê vir jou, vir God begin dankie sê vir die omstandighede, vir God begin dankie sê vir alles wat jy het, vir alles wat rondom jou is, vir jou gesin, vir jou huwelik, dan gaan jy gesien, daar gebeur daar iets met jou. Daar kom 'n gesindheid van tevredenheid. Want jy gee in God erkenning dat hy in beheer is van jou lewe. 'N dankbare mens is 'n mens wat vrede het, wat vergenoegd is. Nou moet jy mooi hoor, selfs al kom daar soms iets oor jou pad, waarvan jy nie hou nie. Selfs al kom daar somtyds 'n hartseer ding oor jou pad. Selfs as daar slegte dinge met jou gebeur, dan sê Tessalonisense vir jou, wees in alle omstandighede dankbaar. Vriende, en ek weet, dis nie maklik nie. Maar dis belangrik. Dis belangrik dat jy moet begin dankie sê. Dankie sê, selfs somtyds van die slegte dinge oor jou pad. Want iewers gaan die Here vir jou wys. Ons weet, 'n kenmerk van ondankbaarheid is om altyd te kla en altyd kritiek te wees. En 'n kenmerk van dankbaarheid is weer om die basis, die eenvoud van die lewe raak te sien. Ons het gisteraand oor die eenvoud gepraat. Dankbaarheid is om dit raak te sien en dit te geniet. Kom, ons toets vanaand onsself voor die Here. Moenie wegkruip nie. Staan vanaand voor die Here. En kyk vir die Here God in sy oë en sê vir hom, dankie Here dat U my gemaak het. Nes ek is, met my omstandighede, met alles wat ek het, dankie. Help my om partykeer as dit moontlik is om dinge te verander waar ek kan verander. Mens aanvaar nooit sonde nie, en as jy om jou omstandighede kan verander, dan probeer jy jou bes. Maar Here, dit wat ek nou het, help my om 'n tevrede gesindheid te gee. Want Kolossense 3 vers 15, net so draai daai gedeelte waar Paulus sê, en mag daar 'n vrede van jou besit nie, wat alle verstand te boven gaan. Net die volgende versie, gaan oor menseverhoudinge, dan sê hy, maar die vrede wat julle het, is die dat Christus vir julle gee. Jy kan 'n tevrede mens wees, omdat die Heilige Gees jou heerser is. As jy dit nog nie gedoen het nie, gaan jy sukkel met tevredenheid. Dan gaan jy sukkel daarmee. As Dawid in die begin in Psalm 131 sê maar, Here, hoogmoed is daar nie meer by my nie. Dan wil het sê dat het daar by hom was. Hy dit oorwin. Ek is tevrede. My gebed is dat die Here vir die soos volmaak van die Heilige Gees vanaand, dat daar 'n stuk vrede en tevredenheid oor jou so toesak, want dis die skat wat jy vanaand moet ontdek. En die Here wil vir jou sê in Matteus 11 vers 28, daai pragtige vers, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is en ek sal jou rus gee. Net die Here kan vir jou daai tevredenheid gee, daai rus gee. Kom ons word vir 'n oomblik stil, dan praat jy met die Here daaroor.